Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, v tomto našom vysielaní vám sprostredkujeme aspoň niečo z dnešného bohatého programu Svätého Otca. A keďže je štvrtok, budete si môcť vypočuť aj komentár, dnes ekonomický.
Od mikrofónu vás pozdravujú Mária Fábriová
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Aby sme sa mohli modliť Otče náš, naše srdce musí byť v pokoji s našimi bratmi, povedal Svätý Otec v dnešnej homílii. Rannú svätú omšu v dome svätej Marty s ním koncelebroval okrem iných kardinál Zenon Grocholevský a zúčastnili sa na nej zamestnanci Kongregácie pre katolícku výchovu. Pápež František pripomenul, že my veríme v Boha, ktorý je Otcom, je pre nás tým najbližším, nie je anonymný, nie je to akýsi kozmický Boh. Modlitba nie je mágia, je zverením sa do Otcovho objatia.
Homíliu teda zameral na modlitbu Otče náš, ktorú Ježiš učí svojich učeníkov, ako o tom rozpráva Evanjelium dňa. Ježiš nám hneď dáva radu, ako sa máme modliť. Neplitvať slovami, nerobiť hluk. Hluk svetskosti, hlas márnosti. A zdôraznil, že modlitba nie je mágiou, s modlitbou sa nerobí mágia. Niekto mi povedal, poznamenal pápež, že keď ide ktosi k čarodejníkovi, povedia veľa slov, aby ho uzdravil, ale toto je pohanské. My, ako nás učí Ježiš, nemáme prichádzať k nemu s mnohými slovami, pretože on vie všetko. A dodáva, prvé slovo je Otče, toto je kľúčom k modlitbe. Bez vyslovenia, bez uvedomovania si tohto slova sa nemôžeme modliť.
A chi prego? Al Dio onnipotente.
Ku komu sa modlím? K všemohúcemu Bohu, ktorý je kdesi ďaleko. Toho ani nevnímam. Ježiš ho aj počul. Ku komu sa modlím? K akému si kozmickému Bohu? Je to také bežné v tejto dobe však. Modliť sa ku kozmickému Bohu. Tieto politeistické spôsoby, ktoré prichádzajú spolu s kultúrou light. Ty sa musíš modliť k Otcovi. Musíš sa modliť k tomu, ktorý ťa utvoril, ktorý ti dal život. Tebe, mne. Je tým, ktorý ťa sprevádza na tvojej ceste, pozná celý tvoj život, všetko. Aj to, čo je dobré, aj to, čo nie je veľmi dobré. On vie všetko. Ak nezačneme modlitbu týmto slovom, nie však vysloveným perami, ale srdcom, nemôžeme sa modliť kresťansky.
Slovo Otec, ako zopakoval pápež, je silné slovo, ktoré otvára dvere. Vo chvíli obetovania si Izák uvedomí, že niečo nie je v poriadku, pretože chýba baránok, ale verí svojmu otcovi a jeho starosť prenikne do srdca jeho otca. A podobne, Otec je to slovo, ktoré zamýšľal povedať ten syn, ktorý od neho odišiel s dedičstvom a potom sa chcel vrátiť domov. A tento otec ho vidí prichádzať, beží mu v ústrety, objíme ho, vrhá sa na neho s láskou. Otče, zhrešil som. Toto je, ako povedal pápež, kľúč každej modlitby. Cítiť, že sme milovaní otcom.
Abbiamo padre. Vicinissimo.
Máme otca, veľmi blízko, ktorý nás objíma. Všetky tieto starosti, obavy, aké len môžeme mať, nechajme u otca. On vie, čo potrebujeme. Ale či je to otec? Môj? Nie, náš otec. Pretože ja nie som jeho jediným synom, nikto z nás. A ak nemôžem byť bratom, sotva môžem byť dieťaťom otca. Pretože on je otcom všetkých. Mojím, samozrejme, ale aj otcom ostatných mojich bratov. A keď nie som v pokoji so svojimi bratmi, nemôžem jemu povedať, otče.
Takto, dodal Svätý Otec, sa vysvetľuje skutočnosť, že Ježiš potom, ako nás učil Otče náš, zdôrazňuje, že ak neodpustíme druhým, ani Otec neodpustí nám naše hriechy. Je ťažké odpustiť druhým. Je to naozaj ťažké, pretože stále máme v našom vnútri žiaľ.
Veru nie, nedá sa modliť s nepriateľmi v srdci. Nemôžem povedať, otče, nedá sa to. Nemôžem povedať náš, pretože tento mi urobil toto a tamto. Avšak Ježiš nám prisľúbil Ducha Svätého, on nás naučí, ako povedať Otče náš v našom vnútri, srdcom. Prosme si dnes od Ducha Svätého, aby nás naučil povedať Otče, aby sme mohli povedať náš, vytvoriac vzťah pokoja so všetkými našimi nepriateľmi.
Ešte aj v súčasnosti milióny ľudí trpia a umierajú hladom. Podľa Svätého Otca ide o skutočný škandál. Vyjadril to dnes pred 400 účastníkmi 38. konferencie organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo, ktorých prijal na osobitnej audiencii. Úvodné slová patrili zástupcom rozličných národov a kultúr, ako aj generálnemu riaditeľovi Josému Gracianovi da Silvovi, ktorý sa už s pápežom Františkom stretol v deň jeho inauguračnej svätej omše. Ako povedal, situácia vo svete je veľmi závažná, a to nie len v dôsledku hospodárskej krízy, ale tiež kvôli problémom týkajúcich sa bezpečnosti, veľkého počtu konfliktov, klimatických zmien či ochrany biodiverzity. Toto všetko si vyžaduje nové odhodlanie spomínanej organizácie, aby mohla riešiť problémy poľnohospodárskeho sveta.
Je potrebné nájsť také spôsoby, aby z plodov zeme mohli ťažiť všetci, nie iba preto, aby sa zabránilo zväčšeniu priepasti medzi tými, ktorí majú viac, a tými, ktorí sa musia uspokojiť aj so mrvinkami, ale tiež a predovšetkým kvôli požiadavke spravodlivosti, nestrannosti a rešpektovania každého človeka. Človek a ľudská dôstojnosť riskujú, že sa stanú skôr atrakciou z očí voči otázkam, ako je použitie sily, vojna, podvýživa, vylúčenie, porušovanie základných hodnôt alebo finančné špekulácie, ktoré majú v tejto dobe vplyv na cenu potravín, zaobchádzajúc s nimi ako s akoukoľvek inou komoditou, zabúdajúc pritom na ich primárny cieľ.
Pápež František dnes vo Vatikáne pozdravil aj členov diel na pomoc východným cirkvám. Tí sa v týchto dňoch schádzali na 86. zasadnutí, ktoré sa práve dnes skončilo. Svätý Otec im v mene cirkvy poďakoval za ich činnosť. Povzbudil ich, aby nestrácali nádej tvárou v tvár ťažkostiam, a vydal apel, aby sa skoncovalo so všetkými bolestiami, násilím, náboženskou, kultúrnou a sociálnou diskrimináciou.
Lo scontro che semina morte lasci spazio.
Nech boj, ktorý rozsieva smrť, prenechá miesto stretnutiu a zmiereniu, ktoré prinášajú život. Všetkým tým, ktorí prežívajú utrpenie, vytrvalo hovorím, nikdy nestrácajte nádej. Cirkev je vám na blízku, sprevádza vás a podporuje.
Nezabudol ani na Sýriu, ktorá naďalej zažíva veľké súženie. Členom diel adresoval nasledovnú výzvu.
Žiadam vás, aby ste urobili všetko pre zmiernenie závažných potrieb postihnutého obyvateľstva, najmä sýrskeho, obyvateľov milovanej Sýrie, ktorí hľadajú útočisko, utečencov čoraz väčšieho počtu.
Pápež však nosí v srdci nielen Sýriu, ale aj svetú zem.
Ožíva vo mne hlboké znepokojenie cirkvi nad situáciou mnohých bratov a sestier, ktorí zažívajú neistotu a násilie, ktoré sa zdá byť nekonečné a nešetrí ani nevinných a najslabších. Od nás veriacich sa vyžaduje nepretržitá a dôverná modlitba, aby Pán daroval vytúžený pokoj. Zajtra otvorí pápež František dvojdňové stretnutie apoštolských nunciov. Koná sa v kontexte roka viery a bolo oznámené už 17. októbra minulého roku kardinálom Tarcíziom Bertónem počas biskupskej synody pre novú evangelizáciu. Pri tejto príležitosti povedal, že ide o rozhodnutie pápeža Benedikta XVI. Pozvať do Ríma budúci rok v júni všetkých nunciov, apoštolských delegátov a stálych pozorovateľov na stretnutie reflexií. Bude príležitosťou na výmenu skúseností a prehlbenie zmyslu misie pápežských zástupcov v dnešných okolnostiach. Podobné stretnutie sa uskutočnilo pred viac ako 10 rokmi pri príležitosti veľkého jubilea 2000. Čo s vládnymi dlhmi? Táto otázka je názvom ekonomického komentára, ktorý pripravil člen klubu kresťanských ekonómov CEPSI a pápežskej nadácie Centesimus Annus Juraj Kotian.
Pomerne dosť dlho sa považovali investície do vládneho dlhu za najmenej rizikovú investíciu. Štát predsa garantuje návratnosť. Štát má veľa majetku, ktorý môže speňažiť. Štát môže kedykoľvek zvýšiť alebo zaviesť nové dane, aby získal dodatočné finančné zdroje. A ak ani to nepomôže, tak si môže požičať od Medzinárodného menového fondu. Niektoré štáty si dokonca môžu natlačiť toľko peňazí, koľko sa im zachce. Prečo teda stále hovoríme o dlhovej kríze? V histórii najčastejším dôvodom bankrotu štátu nebola ani tak celková výška štátneho dlhu, ale skôr schopnosť a ochota splácať svoje záväzky v cudzej mene. Pokiaľ išlo o narastajúce dlhy výhradne v domácej mene, vládam sa väčšinou podarilo plniť svoje záväzky za pomoci centrálnej banky alebo vyššej inflácie. Aj z tohto pohľadu sa prikladala malá pravdepodobnosť tomu, že by štát mohol zbankrotovať. Na najvýš jeho mena by mohla prudko oslabiť alebo krajine by mohla hroziť vyššia inflácia.
Situácia v Európe je však odlišná. Prechodom na euronárodné vlády stratili záchrancu poslednej inštancie, ktorými dovtedy boli ich centrálne banky. Keď dojdú peniaze, nemôžu si ich už sami vytlačiť. Čelia oveľa väčšiemu riziku, že nebudú mať z čoho financovať základné funkcie štátu. Pod vplyvom tejto ťažoby požiadalo Grécko a neskôr aj Írsko či Portugalsko o medzinárodnú finančnú pomoc a zaviazali sa k plneniu ozdravného plánu. Práve na prípade Grécka sa ukázalo niekoľko nedostatkov takéhoto riešenia. Nie, že by Grécko nepotrebovalo ozdravný plán. Nie, že by Grécko bolo príliš lajdácke a vyhýbalo sa plneniu plánu. Nie, že by pre Grécko bolo oveľa lepšie vystúpiť z menovej únie, aby si mohli tlačiť vlastné peniaze. Jednoducho plány na zníženie dlhu formou ozdravných opatrení boli nerealistické. Grécku by v tom čase oveľa viac pomohlo čiastočné odpustenie dlhu, než získanie peňazí formou ďalšieho úveru. Grécko sa nakoniec nevyhlo čiastočnému odpísaniu dlhu, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou nebolo posledné. Pri ďalších vysoko zadlžených štátoch sa teda otvára otázka, či poskytnutiu finančnej pomoci by nemalo predchádzať čiastočné odpustenie dlhov. Inak budú mať krajiny aj pri tej najlepšej vôli len malú šancu vymaniť sa z dlhovej špirály.
Reštrukturalizácia dlhu alebo riadený bankrot v skutku nie je katastrofou. Netreba sa na neho pozerať negatívne s predsudkami, že ide o čistú stratu, lebo odpísaním dlhu aj niekto niečo získa. V celospoločenskom meradle sú straty plne kompenzované úľavami na dlhu, teda finančný efekt je neutrálny. Hlavný rozdiel v porovnaní s bezvýchodiskovou situáciou, kedy krajina len navyšuje neudržateľný dlh, je, že čiastočné odpísanie dlhu ponúka šancu na nový začiatok. Je ale správne, aby krajine, ktorá nezodpovedne hospodárila, bolo umožnené odpustenie dlhu. Nepodporí to jej nezodpovednosť aj do budúcna. Práve naopak. Poučenie z toho, že investori môžu utrpieť straty aj pri investíciách do vládneho dlhu, zabezpečí, že pri ďalších investíciách budú oveľa opatrnejší a neumožnia vládam bezbreho si požičiavať. Svoje riziká dokážu aj lepšie oceniť, a teda prípadnú reštrukturalizáciu dlhu už nebudú brať ako anomáliu, ktorá zrujnuje svet.
Nie je nič horšie, ako niekomu nedať druhú šancu. A nie je nič účinnejšie v ľudskom poznaní, ako poučiť sa na vlastných chybách. Aj z tohto dôvodu by vládne dlhy nemali byť považované za bezrizikové. A možnosť reštrukturalizovať svoj dlh by mala byť jednou z legitímnych ciest, ako znížiť dlh vysoko zadlžených krajín. V takomto prípade by sa jednalo o skutočnú pomoc daným krajinám. Zatiaľ sa ale ostatné európske krajiny k takejto forme pomoci hanbia otvorene prihlásiť. Populárnejšie je zdôrazňovať tvrdý postup voči rozpočtovým hriešníkom namiesto toho, aby veriteľské krajiny otvorene zreálnili straty a odpísali časť dlhu, o ktorom už dnes vedia, že z neho aj tak veľa neuvidia. Európa má šancu na hlbšiu integráciu, ale reštrukturalizácia dlhu a zreálnenie ocenenia rizík je jej nutnou podmienkou.
Milí poslucháči, toľko komentáre Juraja Kotiana. Týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Prajeme vám pokojný večer.
Laudetur Jesus Christus.